Hormatly dinleyijiler, habarlardan hem eşitişine diýal Tbilisi-de fiilde ýok bolan adamlaryň sany köpelýär. Ýöne soňky usun maglumata görä fiil gelenine haýwanat dagynyň gaçan ak kaplan şäher merkeziniň golaýyna bir adam öldüripdir. Elbetde soň bu kaplanyň öldürilenini gaýdylýar. Bu habardaky giňiç habar kärdeşim gödelden alalyň.
Gürjistanyň paýtagtynda geçen diýen çönlerinde bolan betbagçylykly, suw joşguny zerärli haýwanat bagynyň gaçyp çykan ak gaplan bir adamy öldürdi. Haýwanyň ýerlenip ýüriýdi, gürşer tarapyndan öldürilenligini polisiýa habar berdi. Bu waka haýwanat bagynyň resmiýleriniň 14-nji ýylynda bolan tebigi betbagçylyk bilen baglanykdy. 18 sany uly pişigiň birinden başgasynyň we bir jaguaryň öldürilenligini habar bermekleriniň ertesi ýüze çykdy. Dislapky maglumatlarda adam öldüren haýwanyň ýolu bar solan gaýdylypdy. Şeýlelikde öldürilen ak gaplanyň ýyrtyjy pişikleriň soňkusy bolup bolmazlygy nämälim galýar. Haýwanlaryň ýüzlerçesi suw joşgunynyň netijesinde öz kapasalarynda öldi ýa-da suw bilen haýwanat bagynyň daşyna kidildi. Bu tebigi betbagçylyk zerärli adyndan 19 adam öldi, jaýlar ýumruldy. Tbilisiniň merkezi bölüklerinde infrastruktura zeper ýetdi. 6 adam henizem ýitirim hasaplanýar. Häkimetler suw joşgunynyň ýetiren ziýanyny 44 million dollar möçberde ketkitleýärler. Gürjistanyň prokurorlary 17-nji ýunda ýeriden beýannamasynda guruluşykda goý berilen sebäpler we daşarky howplaryň nazara alynmandygy boýunça deriňewleriň başlananlygyny habar berdiler. Maglumatlar şeýlede gipopotamlaryň, ýolbarslaryň, möjeklerin, aýlaryň we beýleki haýwanlaryň suratlary heläkçilikli suw joşgunynyň ýetiren ziýanynyň möçberini görkezdi. Daşary ýurtly bilermenler Tbilisiniň haýwanat bagyny dikeltmeklige ýardam bermek boýunça işlere çekildiler. Käbir haýwanlar suwdan heläk boldy, beýlekler polisiýa tarapyndan atylyp öldürildi we ýene ençemesi ele salınıp öz kapasalaryna gaýtarıldy. Tbilisiniň polisiýasynyň jurnalistleri aýtmagyna görä, ak renkli albinos gaplan 14-nji iýunda haýwanat bagynyň golaýyndaky suwa düşülýän ýerde adama hüjüm edipdir. Gürjistanyň içeri işler ministri Wahtan Gomelauriýanyň we Tbilisiniň haýwanat bagynyň müdiri Zurab Gurelidzeniň ak gaplanyň atylyp öldürilen ýerine barandyklary habar berildi. Beýleki haýwanlar şol sanda gipopotamlar uky derman ulanylyp tutulupdyr. Gürjistanyň premier-ministri Irakli Garibashvili we krizis garşy geňeşiň ýolbaşçysy Mindia Janelidze mundan öň haýwanlaryň ählisiniň köçelerden ýygnalanlygyny habar beripdiler. Janelidze özelki maglumatlaryň haýwanat bagynyň ýolbaşçylary tarapyndan berilenligini 17-nji iýunda aýtdy.
Hormatly dinleýijiler, gözelliňlediňiz. Gepler Azatlyk radiosu inni Owganistanyň oşun howpsuzlyk habarlaryna nazar aýlalyň. Demirgazy Owganistanyň yerli häkimet wekilleri we parlament adalarynyň käbir bu sebepdäki jeňçileriň bir näçe frontda ilerläýändigini, ýagdaýlaryň ýene-de dartgynly bolup galýanlygyny aýdýarlar. Şonuň bilen bir wagtda sebepde daşary ýurtly jeňçileriň hem bardygy, Taliban we Islam döwlet toparynyň jeňçileriniň bilelikde işleýändigini aýdylýar. Bu arada Kabulda habarçymyz Şaýmerdan Gulmuradynyň maglumatyny bilelikde diňläýin.
Kunduz vilayatında dartgıllık devam ediyor. Kunduz vilayatının merkezine de cengçilerin ve hemsalyanlık varada malumat gelip kavuşuyor. Kunduz şehrinin kolayında cengçiler yerleşiptir. Kunduz vilayatın 5 etrafının obalarının ağlabası Taliban'ın eline geçiptir. Cengçiler halktan uşur zekat deyip pul toplavalyar. Kunduz vilayatında dürlü ekstremist toparın hareket ediyanlığı aydılyar. Kunduz vilayatın 3 etrafında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık var yar. Uruşlara merkez Aziyalı militanlara katnaşyar. Kunduz vilayatın kabir etrafının Sevaşçilerin kontrolüne geçmenin mümkinliğine Afganistan'ın Milli Meclisi'nin yukarı palatası havatirlerine bildirdi. Demirgazık Afganistan'da daşarı yurtlu cengçilerin gün sayın güçleniyandığını diputatlar aydiyar. Afganistan'ın senatının sekretariyatının başlığı Abdullah Karlık, Kunduz velayetinde cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında uruşun bulunduğunu aytti. Kunduz velayetin üç etrafını cengçilerin tezlikte basıp almağının ahmaldığını senatör belleyip geçti.
بعض از اولسواری ها به طرف سکوت مواجه است. در ولایت قندوز از دیروز به این طرف چندین قریجاتش اینا سکوت دادن.
7 sani harbiy tanki jengçiler Afgan güýçlerinin elinden zordan basyp alypdyr. Daştarçy Aliabat we Çardara atly etraplaryň obalary talip hereketiniň eline geçipdir. Yerli resmiler haqiqati xalqdan yashiryar. Etiraplaryň polisiýasynyň başlygy jeňçiler bilen hyzmatdaşlyga diýer. Demirgazyk Awganystanda nähil oýunyň oýnalýanyny biz düşünmeýäris. Emma ýagdaý şeýle dowam etse, Demirgazyk Awganystanda howpsuzlyk şertleriniň has aýylganç bolmagy uzak däl diýip senator aýtdy.
Haft arada tongi nazmi amma badis muhalifi naftida. Avari vilayat zafu natavani sharab.
Senator Abdulla Qarlyg'ın aydışıça Demirgazyk Awganystanda dürli ekstremist topar hareket ediyar. Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzaları Wujundulla atlı toparın jeňçileri Qunduzda bar. İslam döwleti atlı toparın tarapdarlary Demirgazyk Awganystanda yerleşti. Bu toparın jeňçileri uruşlarda gatnaşýar. İslam döwleti atlı topar Taliban hareketinin has hoplydyr dip Awganystanın senatının sekretary Abdulla Qarlyg aýdýar.
تحت رهبری جندالله تاری یلداش هست به خصوص داعش افکار طالب اندیشه طالب با داعش تفاوت میکنه و فرق میکنه داعش به مراتب نسبت به طالب کدن قوی تر است
Günorta we Gündogor Awganystanda Talib yaralylar bilen İslam döwleti atly toparyň arasynda çatışyk boldy. Ningerhar welaýatynyň etraplarynyň İslam döwleti atly topar Talibany gowup çykardy. Ýöne Gündüz welaýatynda we tutuş Demirgazyk Awganystanda jeňçileriň agzy bir hereket edýanyny yerli resmiler aýdýar. Gündüz welaýatynyň häkimi Muhammed Omar Safi daşary ýurtly jeňçileriň esasy maksadynyň Merkezi Aziýa ýurtlerdigini ma'lum etdi. Militanların merkezi Aziya geçmek isleyenliğini hakim billap geçti. Şu sebepten ekstremistler Qunduzda güýçlenýär. Halkın oba hozuluk önümünün 10.000 salgı toplayar. Şonun ok yarak satın alýar. Dışarı yurtli jeňçiler yerli hökümete kısış görkezýär deyip Safi aýdýar.
Mühimmat şan kuşiş mekunak şar balay devlet diyerek mevriye hoşu zakat xoda bokunak.
Demirgazyk Awganystanda ýagdaýyň yaramazlygyny Awganystanyň içeri işler ministri Nurulhak Ulumy hem boýun aldy. Demirgazyk Awganystan arkaly daşary ýurtly jeňçileriň Merkez Aziýa ýurtlaryna we hem salmagy göz öňünde tutýanyny minister aýtdy.
Qoçak mawad muhaddir bir madaniýet ki der şamal ast we surbet ki der şamal ast. Biz hozirde inje paýgah ijat kunyp, buri Osiýa miýanyny muzahimet kunyp.
Awganystanyň yerasy tebigi ferişdelerine we dağ magdanlarynyň önümçiligine jeňçileriň howpabandyrýanyny resmiler aýdýar. Demirgazyk Awganystan yerasy tebigi ferişdelerine we dağ magdanlaryna baýdyr. Islam döwleti atly topar Awganystanyň tebigi kellerini öz eline geçirmek isleýär. Daşary ýurtly militanlar bir kanun neşe dolanşygyndan hem gazanjy diýär diýip bilermenler aýdýar. Şaýmerdan Gulmurady Kabuldan Azatlyk radiosy üçin.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salymy Azatlyk radiosy.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Awganystanyň türkmensany bilýärs. Aşgabatda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda adam hukuklary barada dialog geçirilýär. Eýsem bu dialogyň netijeliligi näme bagly? Azatlyk radiosy bu barada Kuýmun Rais Wot Gurumanyň Ýewropa we Merkez Aziýa bölüminiň direktori Rachel Denver bilen söhbetdeşlik geçirdi. Bu söhbetden bir bölek eferde dinläp onuň dogry maglumatyny Azatlygyň web saýtyndan okumaga çagyrýar. Häzir Muhammed Tahir'in geçiren söhbetdeşliginden bir bölek eşitdirýär.
Rachel Aşgabatda adam hukuklary boýunça Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialog geçirilýär. Onuň gün tertibiniň nähil bolmagyny isleýärsiňiz.
Well, I think the EU should have a look that Turkmenistan has.
Ýewropa Birleşigi gepleşikleriniň gün tertibiniň başynda Türkmen hökümetiniň mundan 10 ýyl ozal tutsak edilenleriň maşgalalaryny we garandaşlaryny olaryň ykbaly barada maglumat bilen üpçün etmegini talap etmeli. Maşgalalaryň öz tutsak hosarlary bilen hiç ýyl gatnaşygy ýok. Hat ýazmak, ýyzyndan barmak, zaň etmek ýaly mümkinçilikleri ýok. Meniň pikirimçe gepleşikleriniň gün tertibindäki esasy meseleleriň birinde Türkmen türmelerinde ýitirim bolan adamlary nirede diýen sowal ortatylmaly. Bu gozgalmaly bir meseli bolup esasy standartlar adamçylyk nukta nazarından gün tertibinde ilkinji bolup öňe sürülmelidir. Yeni bir mesele hökümetiň jurnalistlere garşy basyşlary we gorkuzmalary ulanmagyny besetmegini talep etmeli. Bilişme göre soňky gysyşlaryň biri Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy janap Osman Halyewa garşy edildi. Ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosy bilen işleşmegini besetdi. Bunyň Azatlyk radiosy bilen işleşýänligi üçin özünden we tutuş maşgalasyndan aralanmagy bilen bagly ýeketäk waka däl. Azatlyk radiosynyň jurnalistleriniň öz jurnalistika işleri üçin basyş astyna düşmegi ilkinji gezek bolýan ýagdaý däl. Gün tertibinde bolmaly diýip pikir edýän 3-nji meselem informasiýa azatlygyna degişli. Haýratynym häkimetler raýatlary hususy satelit antennalarından el çekmäge mejbur etmek kampaniýasyny besetmeli. Munyň bilen häkimetler adamlara hökümetiň teklip edýän kabel telewideniýasyny kabul ettirmäge synanşýarlar. Olaryň satelit antennalary arhitektura bilen baglaşdyrmagy hakyky sebäpleri bilen bagly däl. Adamlaryň hususy satelit antennalarynyň peýdalanyp bilmedik ýagdaýynda olar ýurdun daşyndaky informasiýa dünýäsinden dogry ketilýärler. Sebäbi hökümetiň media senzurasy we internete diýen gözegçiligi ören güýçli bolup satelit antennalary maglumat almagyň şol sanda Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinlemegiň ýeketäk ýoly bolýar. Meniň pikirimçe gün tertibinde orta atylmaly ýene bir mesele hereket azatlygyna degişli bolmaly. Türkmenistanda köp adam siýasy sürgünlikdäki adamlaryň dissidentleriň tutsak edilenleriň garandaşlary ýurdun daşyna siýahat edip bilmeýärler. Bu hereket azatlygynyň sowet stilindäki çäklendirmeleridir. Soňky gysyşlaryň biri geldi Kärizowyň ýagdaýyna degişli. Ol saglygyny bejertmek üçin gysagly ýagdaýda ýurdun daşyna çykmaly. Onuň ýurdun daşyna çykmagyna ruhsat bermeklik ören gysagly ýagdaýda gozgalmaly meseledir.
Human rights problems of Turkmenistan.
Rachel, biz bu yerde ağzan meselelerimizi çözmek uğrunda halkara cemgeçiliğinin ayrıtıyla Avrupa Birliği'nin oynayıp bilecek rolü vardı. Öngüm inçemek edek gürrün ettik. Belki de bu meselelerin kabirleri Türkmen hakimiyetlerinin dikkatine öngüm yetirilen olmalı. Ama azat ütüydü. Benim sorum Avrupa Birliği'ni yağdayı özgörtmek için nam etmeli.
Men bu dialogun geçirilmegi gowy zat diýip pikir edýärin, emma bu dialog Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynda adam hukuklary boýunça meseleleriniň gozgalmagy üçin ýeketäk bir pursat bolmaly däl. Häzirki wagtda Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygy boýunça diskusiýalaryna başlady. Bu ulalaşygyň esasy şertleriniň birinde iki tarapyňa adam hukuklary bilen bagly normalara hormat goýmagy talap edilýär. Ýewropa Birleşiginiň häzirki wagtda ulalaşygy jemleme üçin zerur şert hökmünde adam hukuklary boýunça Türkmenistandan öňe gidişligi talap etmäge mümkinçiligi bar. Şonuň üçin bu diňe bir diskussiýa bolman, bu Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny ösdürmekde adam hukuklary bilen bagly şertleriň bir jaý edilmegini kepil geçmäge mümkinçilik berýär. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň partnerlik we hyzmatdaşlyk ulalaşygynda göz öňünde tutulan şertleri bir jaý etmekde netije görkezmänligini
that were, you know, they're laid out in this PCA agreement.
Türkmenistan'da Avrupa Birleşigi bilen diyalogun geçirilýän wagtynda Şeýlede Birleşmiş Milletleriniň ýol başçysynyň Türkmenistana sapar eden wagtynda türkmen dilinde ýeketäk garaşsyz habar ferişdesi bolan Azatlyk radiosynyň habarçylary basyşasynda boldy. Siz bu wakalaryň arasynda haýsy da bolsa bir ara baglanyşyk görýärsiňizmi?
Absolutely. I mean, of course I see a connection, I think.
Şübhesiz men bu ýerde ara baglanyşyk görýärin. Hökümet ýagdaý barada öz pikirini aýdyp biljek adamlary dymdyrmak isleýär. Şeýlede Ýewropa Birleşigi ýaly guramalarynyň we Birleşen Milletler guramasynyň ýol başçysynyň hem onuň bilen birlikde baran wekilleriniň tanqidi zatlary aýdyp biljek adamlar bilen duşuşmagynyň öňüni almak isleýär. Hökümetiň şeýle taktikany ulanyp Türkmenistanyň adam hukuklaryna degişli ýagdaýyny öwrenmek üçin ýurda barýan adamlaryň aýdara zady bolan raýatlar bilen duşmagynyň öňüni almagy synanşmagy ilkinji gezek edýän hereket edel.
Talking to anybody who would have anything meaningful to say.
Hormatly dinleyijiler, Human Rights Watch hurmatynyň eksperti Rachel Denverlin geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şu aralykda okuwçylar munyň azatlygyň makalalaryna ýazýan seslenmelerini hem göz aýlap geçelim. Birleşen Milletler Hurmatynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Aşgabatda eden gürrüňleri baradaky makala Newtdagdan seslenme ýazan Hekim aga "Biziň döwletimiz daşy jäjek, içim öjek" diýen derejäge ýetdi diýär. Men döwletimiziň siýasy işine goşulmak niýetine minenmokdy, hukuk meselesine ses bermäni, çetde durup bilmerin. Döwletimiziň halkynyň azuda hally ýaşap ýörenlerini görýäris. Emma olaryň kalbynaky aladalary, galagoplukları görüp bilmeýäris. Sebäbi olaryň içini nöküp, ýüreg agyrsyn aýdyp gara islere ýeri ýok. Hukuk işgärler halkın tamahını ödep bilmeyer. Hormatlı prezidentimize yazılan hatlar, telegrammalar yine de üstünden arz eden adamına seyretmekliğe veriliyer deyip Nevit Dağlı Hekim Ağa fikrini giyinden düşündürüp ulu tesviri yazıptır. Arslan Yolvort faatlı okucuyumuz olsa kayıskaça BMK'nın başlığı geldi gitti. İnni netice neme, ne müytgar ya da ne hili hareket olur deyip sonra uvarıptır. Adalı dağıtlı okuduğumuz bu uğruna koşulup, menin tek BMK dünyanın plan yerine adam hukukunu dikeltti deyip eşitemmek. Bağır aydılan dağıtlar en tek durmuşu ornaştırılmadık, arzu hıyarlı boş kurulunlar deyip yediyar. Ol sözünü devam ettirip yine şeyle diyar. Siz şunun bir halka bekvitli bir dağıtlar bolar ödeyersiniz mi? Yok, menin fikrimce hiç adam ütlemez deyip adalı dağıtlı okuduğumuz söz dağıtlı bir adam uyanamaları. Uzak mühletliğin tutsak etmelerle bağlı yağdayların entekler devam edeceğini öne sürüyor. Onun fikirci yurtta korrupsiya virusi en yukarı dereceye yetiptir ve hükümet bu virusa karşı hiç sad edip bilmiyor. Adalatın ve beyliklerin fikirleriyle tanışmak için özünüzü hem adalatlığın web saytına sosyal olgunlardaki sahiplerine girmeye çağırıyor hormatlı dinleyiciler. Gepler adatly radio hormatly dinleyijiler, habarlar günnöligi programmamyzy dinleýärdiňiz. Türkmenistan soňky ýyllar syýahatçylygy ulun serýär. Ýöne ýurda baran turistleriň köp bellýän bir ýagdaý Aşgabatyň köçelerini köplenç boşlugy bilen bagly. Ýönün bize ýurd içinden gowşan habarlarda zerurlukların bar. Zerurlukların barlygyna garamazdan, ähli şertlerin döredilenligine garamazdan, Lebap vilayetinde Garlyk şäheriniň boş ýatanlygy aýdylýar. Bu yagdayı arada adatlık yürüyte surat sergisini hem tayarladı. Onu adatlığın web saytından sıyırlanıp bilersiniz. Marda Kavarçemiz Örgüşen Çarihun Garlıktan tayarlan malumatını bilirlikte dinledin.
Lewap vilayetinde yerleşen Garlyk şäherçesi Goraýmaga vilayetinin en owadan şäherçelerinden biri. Garlygy ondaky täze ýaşaýyş jaýlar, sport komplekslar, medeni we sowda merkezleri, asfaltly ýollar ýurdun beýleki owadyr şäherçelerinden gowmanyda tapawutlandyrýar. Lewabyň paýtagty Türkmenabatdan 300 kilometr uzaklykda yerleşen bu şäherçe ýurtda soňky döwürde gurulýan täze şäherçeleriň biri. Şeýle şäherçelerde adatça beýleki owalara mahsus bolan elektrik we agyz suw gyçylygy hem bolmaýar. Çaylar bilen bilelikde yollar hem tähdeden salınýar. Saglyk ojaklary gurulýar. Mektepdir, çağalar baglary göz öňünde tutulýar. Garaz kadaly durmuşda zerur ähli amatlyklara aýratyn üns berilýär. Ine garlyk hem hut şeýle tähde çypy şäherlerden biri. Garlygyň guruluşy 2013-nji ýylda tamamlandy. Emma ähli amatlyklary bolan şol jaýlaryň aglawasy hem hem öz ýaşaýjylaryna garaşýar. Ýaşaýjylar bolmansoň dükanlaryň boşdur, sport merkezleri ulanylman könelişip barýar. Beýleki hojalyk tesgalary boş hanglap ýatyr. 4 kat edilip kurulan jemi 52 jaýdan ibaret şol şäherçede aýlanyp ýören diňe ýekdük adama duş gelse bolýar. Şeýle döwrewap kurulan garlygyň näme sebäpden boş ýatandygy bilen bu ýagdaýy gören adamlarda dürli soraglary döredýär. Häkimetlerden bu arada taýyk maglumat alyp bolmady. Ýyl arasyndaky gurrunlardan sen tutulsa, onda bu ýagdaýyň sebäbi jaýlaryň gymmatlygy bilen bagly bolmaly. Uly şäherlerden juda uzakda ýerleşýän bu şäherçede jaýlaryň häzirki bahasy 50-80 000 dollar aralygynda. Adatlyk radiosu bilen söhbetde şolan adamların aýdyşlaryna görä bu meçhurdaky pulu bolan adamlar Türkmenabatdan ya beýleki uly şäherlerden 350 kilometr uzakda ýaşamak islemeýärler. Bu şäherçede ýaşajak owa adamlarynyň bolsa beýle gymmat jaýlary almaga gurbu çatanok. Olar bu jaýlary satyn alardan garyp. Lewap öz territoriýasy boýunça Türkmenistanyň uly welaýatlardan biri, emma onuň ilat sany beýleki käwir welaýatlar bilen deňeşdirilende azyrak. Şeýle ýagdaýda bu şäherçe tipli döwrewap owanyň welaýat merkezinden yüzlerçe kilometr uzaklykda gurulmagynyň sebäbi barada da resmi taýdan hiç kim düşündürüş ýok. Geň taňlyk diňe owanyň uly şäherlerden uzaklygy bilen çäklenenok. Jaýlaryň hili barada hem oňaýsyz gurrunlar bar. Özünü Atamrat deyip tanıdan bir levaplı garlığa göçüp baran sanlıca yaşayıcılardan biri. O öz cayının təzə qurulandığına, qaramazdan eyyam suğunun qopup başlandığına idiyar. Atam rad öz göçüp gelen şäherçäsiniň klimat şertlerinden hem razy däl. Ol şäherçäniň häzir kirleşen ýerini howa şertlerine seredeninde çar tarapdan güýçli şemal öwüp ýatyr. Äpişkeleri açtan şemalyň badyna pencereleri we gapylary döwülýär diýip gurrun berýär. Garlygyň vilayet merkezi bilen aradaky gatnaw hem ullakan problema. Sebäbi ol otly gatnawyna biriktirilmändir. Onsoň adamlar ilki köýtendag etrawynyň merkezine baryp, şol ýerde otla minip bilýärler. Ol ýerden bolsa otly gije sagat 2-3lere Kerki şäherçesine ugraýar we türkmen awada baryan şaň ýolda ýene bir kezek otlyny çalışmaly bolýar. Ýagny öz ulagy bolmadyk bir ýolagçynyň garlygdan türkmen awada ýa türkmen awatdan garlyga barmak üçin 2 gün gerek. Şäherçäniň gapdalynda käbir sanagat merkezleriniň hem gurulýardygy aýdylypdy, emma aradan 3 ýyl gowrak wagt geçendigine garamazdan olardan diňe sement zawody işe girdildi. Beýleki uly proýektleriň biri bolsa kali önümlerini öndürýän kali zawody bolmaly. Ýöne onuň guruluşy 2-3 ýyldan bäri dowam edýär. Ve onun haçan işe girdilceği hazırlıkça belli değil. Ovanın kuruluşuna neyse çıktayca edilendiği hakta hem malumat yok. Emma devletin hasavına kurulan bu ova neyme maksatlıyan kurulan hem bolsa hazırlıkça boş yatır diyse olacak. Eğer yağda işeyle devam etse bu tipli devre vap şehirce öz özünden çakşamak hupu avan yar.
Hormatly dinleyijiler, Rowşan Çaryýewi dinlediňiz. Türkmenistanyň häkimiýetleriniň üns berýän we asla ünsün düşürýän raýonlarynyň bardygy aýdylýar. Bu ýagdaý Türkmenistan şäherine hem gödülýär. Bu arada yerli fiýinçi Ýazy Amanmurat Bugaýew bilen kardeşim Sehranyň geçiren töhfetde sözüni bilelikde dinläliň.
Amanmurada siz ýakynda Balkan welaýatynyň Türkmenistan şäherine sapar etdiňiz. Bu şäheriň iki trawynak, ýagny kenar we awazy traplarynak ýagdaýlara hem syn etdiňiz. Siz bir şäheriň iki trawynyň arasynda diýinden dürli ara tapawutlaryň bardygyny bellediňiz. Şol ara tapawutlar näme? Hemde şu ara tapawutlar nirede, nähe ýagdaýda gözeýilýär?
İlkinci gözüneyleyen zada avalı etrafı tere dören etraf. 2007 yılın meri kuruluşu alınıp barlayan etraf. Bir etrafta en çamağat kaşan binalar, bina edildi oları salmaklık. Hazırım devam ediye gelecekte de devam edeceğim en veya bir ilkinci gözüneyleyen zada. Gal verse de avalı etrafına ağız suyu, elektrik, enerjisi bilen üstünçülük, köçelerin avatlık derecesi dövre var. O yerde bir ağaç takaryalı rahat yok. Yine bir yer avat etrafında gözüneyleyen var. Kenar etrafında olsa dağıtlar bir türlü tersine diyen yali. İlkinci gözüneyleyen var. Kenar etrafında avatdaki yali kaşangaylar karastırlık yıllarını bina edilmedi. Kalı verse de kenar etrafında ağız tuğulun üstünçülük juda gözgeyni yağdaydı. Ol giyicelerine umuman verilmeye günlüzlerine de bir fağıdakta son soğuktan kesilip geldi. 3-4 saat kesilip her 3-4 saatten bir saat yarım saat diyen yali tuğ veriliyor. Kalı verse de yine de ol gözgeyleyen zat hazırki Türkmenbaşı şehrinin kenar etrafı dağ eteğinde yerleşen etraf. Yollar bir vakit çekilen yine şokosörlerimizde son kere kasım avatlananı yerli yaşayıcıların da yardımına yok. Yine şol göze iyileyecek yerde şehre giriyen yerinde kosu avatlanan diyemezsen kenar etrafının ölçüsünde kosörler bundan 40 yıl çenden 30-35 yıl olur asfaltlanan hazırım opurluk hatardan sıkan kosörler.
Amanrada inne belli bir derecede köçelerin, yolların yağdayı varada belləb geçtiniz. İnne transport qatnavı varada ne amaydıp bilersiniz?
Edil avada etrafını gözünlü tutun da bir yerde bir ullokun bir transport qatnavı hakkında bir tankıydı belli eder yani o rahat yok. Yönü kenar etrafının içinde olin şehrarı avtobus qatnavı cuda ervet yolu koyulun ya da yolu koyulmadık meselen. Aydali şehrin demiryol vağlarının teorikleri bir vakti Krasnoyarsk şehrinin merkez hasap ediliye. Şotaydanın un matarlığını etler zamanında bir emele gelen bir mikroyon mu? Yine...
Hormatlı dinleyiciler, Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşlik dinlediniz. Şunun bilen habarlar günlüğümüzün sonuna geldik. Onu Pragadak studiýadan men ýogsa Nurwan alyp bardym. Gepleşiklerimiz saýlara kesme bilen dowam etdirýär. Dolkunlarymyzdan aýrylmaň.